Denne podcast er sponsoreret af Grimbergen. En øl, der er noget for enhver smag. Både hvis det er tid til sofahygge med en god serie, en stille stund med en god podcast, eller når vi mødes ude og nyder en velskænket fadøl. God fornøjelse.
Krigen i Ukraine er over det hele.
Russia continues to kill people who are trying to escape from Ukraine.
Hvert minut bliver der sat nye ord, tal og billeder på Putins invasion.
These are the first images coming in of what Ukraine says was a Russian bombing of a maternity hospital and children's ward in the southern port city of Mariupol.
TV, radio og hjemmesider er fyldt med analyser og kommentarer om angrebet på det store europæiske land.
There's been scenes like this in Europe for about the last 4 or 5 days, possibly longer now. Thousands of people escaping from this suburb and a couple of other suburbs nearby.
Men får vi sandheden om Ukraine, eller mangler der noget i vores fortælling om krigen? Det mener Politikens internationale kommentator Michael Jarner. Han synes groft sagt ikke, at historierne fra Ukraine har været grimme nok. For hvordan ser der ud, der hvor granaterne slår ned? Hvor mange er blevet slået ihjel efter 3 ugers krig? Og hvorfor laver medierne flere historier om flygtninge, end om dem, der dør? Det er vigtigt, for hvis vi og russerne forstår, hvad der i virkeligheden foregår i Ukraine, kan det være med til at stoppe krigen. Det siger Michael Jarner, der er min gæst i dag. Mit navn er Bo Søndergaard, og du lytter til Politikken. Det er fredag den 18. marts.
Svetlana lost her husband in a rocket attack Sunday that killed 9 outside a shop. The violence here is a chain of moments of blinding grief.
A U.S. defense official said today, Russia has now launched more than 800 missiles at Ukraine since the beginning of its invasion.
І мужа моєму просто розірвало, він захлібнувся кров'ю. Він в крові, в луже крові лежить до сих пор там. І що? Він лежить там. А мене забрали. І осколки.
Michael, jeg begynder lige vores samtale med at læse noget op, som har været i Politikken. Ligene ligger på køl nogle timer. 2 piger ligger oven på hinanden. De er søstre. Den ældste er 17 år, og i dyngen af lig kan jeg kun se en hånd med perfekt lyserød manikyr og lange, tynde fingre. Lillesøsteren er 3 år og ligger oven på sin storesøster. Hun har lyst hår. Hendes underkæbe er forbundet med gazebind, og hænderne er flettet sammen på maven. Ligene har røde mærker efter granatsplinter, der hvor de er gået ind. Det er som om, hun er levende. Pigernes far venter på at få ligene udleveret. Hans øjne er skjult under folder af rød hud. Han fortæller. Veronica har stor varmet mad ude i køkkenet. Og Arina var gået udenfor. Ingen af dem havde en chance. Deres mor er på hospitalet i Dubki med en granatsplint i hoften. De må have mig undskyldt. Jeg skal begrave mine børn. Michael, det her det er en fars historie om, hvordan hans to døtre blev slået ihjel, da en granat ramte deres hus i byen Mykolaiv i det sydlige Ukraine. Den har været i Politikken den her uge. Den voldsom, ubehagelige artikel. Hvorfor skal vi høre om krigen så detaljeret i Politikken? Vi ved jo godt, at krig er grusom.
Det er, fordi vi har egentlig manglet et billede af den krig, der foregår i Ukraine i øjeblikket. Vi har været meget fokuseret på flygtningen, som jo også er en alvorlig historie og grim historie. Men man har i nogen grad manglet at høre om offeren. Og den artikel her, den er rå i sin dokumentation og faktabasering af, hvad der er, der sker. Journalisten beskriver alting med en form for kirurgisk præcision og dokumenterer på den måde, fastholder billedet af, hvad det egentlig er, der foregår i den krig, som Rusland har indledt.
This is a point in time that has been building for weeks now. This morning, Russian President Vladimir Putin has done what leaders around the globe warned him not to do. He has begun a military invasion of Ukraine.
Tonight, the war in Ukraine has entered a new phase of brutality as Russia seems to be targeting civilians trying to flee their country.
Hvor kommer den her historie fra?
Den stammer fra en liberal russisk avis, der hedder Novaya Gazeta. Man kan sige, det er den sidste store avis, der forsøger at sende igennem den censur, der er. Og det var en artikel, jeg blev gjort opmærksom på i weekenden, fordi den vagt enorm opsigt i Rusland og i russiske kredse, som jeg jo af gode grunde har kontakt til, fordi jeg sidder og beskæftiger mig med det. Og jeg læste den, og den var så nøgen i sin skildring, og den var så vigtig, fordi den var så faktabaseret.
Og artiklen beskriver altså, hvad der foregår i Mykolaiv. Det er en by, der ligger i det sydlige Ukraine ud til vandet, der hvor russiske styrker forsøger at trænge frem. Og du siger, at den viser, hvad det er for en slags krig, Putin fører. Hvad fortæller den om Putins krig?
Man kan sige, at billeder kan fastholde en virkelighed, som meget andet ikke kan. Men her var ordene i virkeligheden så ekstremt stærke, fordi de blev brugt både til at fortælle en masse voldsomme scener, fastholdt også, at de mennesker, der var der, de var netop mennesker. Så den er meget ærlig, den er meget oprigtig, og den er meget en-til-en virkelighed. Der er ikke pyntet på noget som helst. Og derfor synes jeg, det var vigtigt for os at bringe den af to forskellige grunde. Det ene er, at der bliver løjet meget. Putin taler om en specialoperation. Man kunne tro, at det var igen noget, der foregik med kirurgisk præcision. Det her det dokumenterer jo, at det er en brutal krig med mange, mange ofre. Børn, voksne, kvinder, gamle, unge, mænd. Altså, jeg blev så trist, da jeg sad og læste. Jeg har været med i mange, mange år. Det er sjældent, jeg græd over det, jeg læser. Her gjorde det faktisk. Så det er så barskt, fordi det ændrer fuldstændig vores billede af, hvad det er, der foregår derinde. Det er ikke en klinisk operation. Og så dokumenterer der sådan set også noget andet. Det er, at der er et andet Rusland, der gerne vil fortælle den her sandhed, men som har ekstremt svært ved det, fordi de selv er underlagt censuren. Novaya Gazeta vil gerne fortælle sandheden. De kan så fortælle den i en censureret udgave. Vi bragte sådan rå og uforfalsket udgave, både på dansk og i øvrigt også på russisk, fordi Politikken har et russisk site til det.
Den her artikel og det, den beskriver, og også nogle af de billeder, der er kommet fra det her sted, det går, kan jeg godt sige, til kanten af, hvad Politikken og andre medier kan bringe, når vi dækker krig. Det er virkelig, virkelig voldsomt og meget, meget ubehageligt at læse og se. Men hvad der er så vigtigt ved, at vi kommer helt ned i de her meget blodige detaljer?
Det er så vigtigt, fordi det Putin gerne vil have os til at tro, det er, at vi har at gøre med en krig, som føres meget præcist og meget afgrænset. Det er jo derfor, han taler om en operation. Det er jo derfor, at russiske medier ikke må tale om krig. Men det her, det viser, det er en krig. Det er en invasion. Og den er ikke spor præcis. De ved ikke, hvad de foretager sig. De bomber på mor og få. Så hvis ikke vi viser de her billeder, så gør vi faktisk Putin en tjeneste. Det er jo præcis det, han gerne vil opnå. Det er jo det, han forsøger i sin censur. Det er jo at begrænse det her billede. Og det er lige præcis derfor, at vi har en opgave i at vise, at der er en anden sandhed. på den anden side af hans censur. At vi ikke bøjer os for censuren. At vi ikke bøjer os for selvcensur, fordi vi har frygt for at ryste vores pæne forestillinger, hvis jeg må sige det sådan lidt barsk, om hvordan det her ser ud. Det er det, vi ryster. Så viser vi, at på den anden side af hans censur, er der en virkelighed, der er upæn, der er grim, der er brutal, og hvor civile slås ihjel.
Now more than 2.3 million people have escaped.
Half of them are children.
Michael, du siger, at ved at beskrive, hvordan to søstre er blevet slået ihjel i den her by i Ukraine, ved at bringe billeder af døde civile, så punkterer vi en fortælling om krigen, som har gjort Putin en tjeneste i virkeligheden. Hvad er det for et billede af krigen, som har været det dominerende indtil nu?
Det har jo egentlig været billederne af flygtningestrømme, om man kan sige, og ødelagte huse. Og hvis jeg lige må lave et lille spring tilbage i tiden, noget jeg lærte af dækningen af Irak-krigen i 2003 og frem, hvor der altså døde over 100.000 mennesker, der var der en tendens til, at medierne i Vesten, også politikken for den sags skyld, vi var så bange for at støde læserne fra os, så vi viste mest billeder af brændende biler, ødelagte huse og indimellem nogle flygtninge. Men det var på en eller anden måde en debat om en offerløs krig. For vi så aldrig krigens gru, vi så aldrig offerne i øjnene, sådan generelt set. Jeg lærte af dengang, at det må vi ikke gøre, så svigter vi vores ansvar. Vi har et ansvar for at dokumentere, hvad der sker. Fordi kun på den måde, så får vi alle sammen en oplyst debat. I bedste fald, så når de her historier jo også igennem til Rusland. I bedste fald. Men sandheden er i øjeblikket de autoritære leders allerstørste, eller en af de allerstørste trusler, det er sandheden. Det er i hvert fald en hård modstander for dem.
Og der er din pointe, at sandheden om krigen i Ukraine, det er ikke kun, at millioner af ukrainere er flygtet og trækker deres kufferter over grænsen til Polen.
Præcis.
Men vi ved en lille smule om nu, hvad der er foregået i Mykolaiv. Det var noget af det, som vi talte om for et øjeblik siden. Men noget af det, jeg har lagt mærke til, når jeg læser dækningen af det her, det er, at vi ved godt, hvor mange der er flygtet. Det kan vi næsten på tal, på enkelt cifre på en enkelt dag, hvor mange der er kommet ind i Polen. Men når vi så spørger, hvor mange er blevet slået ihjel i den her krig, så er tallene meget svære at få fat i. Hvad handler det om?
Det handler jo om, at der er jo kaos af den anden verden. Folk ligger udbumpet under murbrokker, og det sidste, man sådan set har tid til at koncentrere sig om lige nu, det er at grave dem ud, der allerede er døde. Man har travlt nok med at få styr på såret, på efterladte og på folk, der jo altså stadigvæk forsøger at komme væk fra nogle af de hårdest ramte zoner. Så derfor er der vanvittigt usikre tal. Så når FN har nogle tal, der siger, at der er under 700 civile døde, så ved de jo udmærket godt, og det skriver de selv, at det tal er alt for lavt. Men hvad det rigtige tal er, det ved vi ikke. Der er mange forskellige kilder.
Så i et land med 44 millioner indbyggere, hvor der har været voldsomme kampe i 3 uger, der er de bedste, eller de eneste tal, vi kan finde, det er omkring 700 døde civile.
Ja,
så FN-tallet kan vi faktisk ikke bruge sådan. Vi ved ikke, hvor mange der er døde i Ukraine af det her.
Nej, det gør vi ikke. Vi aner det ikke. Vi ved, at det er langt større end 700 selvfølgelig. Oven i de civile tab, så er der jo så de militære tab. Ukrainerne siger for eksempel selv, at de har mistet 1.300 soldater. Det er formentlig undervurderet, fordi det er jo også en del af krigen, det er at fortælle, at man er stærkere, end man er. Fra russisk side har man jo meldt om nogle 400 døde soldater.
One family's pain is being repeated across the country. It's a criminal offense in Russia, to quote anything but official figures. And those are 498 Russian servicemen dead. That was on March the 2nd. There has been no update for 2 weeks.
Ukrainerne mener, at der er 14.000 døde russiske soldater. Amerikanske kilder lægger sig ind imellem og taler om 7.000 døde russiske soldater.
7.000?
Ja, og 7.000 skal man altså lige huske, det er lige så meget, som USA mistede i 20 års krig i Afghanistan og Irak. Det er et enormt tal. Det er nogenlunde halvdelen af det, som Sovjetunionen, altså forgængeren for Rusland, Sovjetunionen mistede under sin 10 år lange krig i Afghanistan fra 79 til 89.
In Russia, they are grieving too. Mikhail was killed in action in Ukraine. Angelika is his widow. How many Russian soldiers have been killed in what the Kremlin still refuses to call a war.
Så 7.000 døde russiske soldater, det er et massivt tab for russerne.
Det er et meget stort tab, og man taler om, at hvis man lægger døde og sårede sammen, og døds- og sårede raten bliver på over 10%, så begynder en hær at miste sin kampkraft. Og det er det punkt, som russerne, ifølge amerikanske vurderinger, er tæt på. I den situation vil der være en tendens til, at man fører krigen op i luften, og det vil russerne have et ekstra incitament til at gøre i den her krig, fordi det vi jo ikke støtter, det er jo en flyforbudszone at sende fly til Ukraines hær. Så der har man sådan set overladt luftrummet til russerne. Det betyder så formentlig også, at vi vil se flere af de her luftbombardementer, hvor man så at sige bare åbner buen på flyet og kaster bomber ned. Og det vil sige, at der kommer flere og flere civile tab.
Og så falder bomberne igen og igen.
Der er stadig usikkerhed om, hvad det var, der skete, da et teater i byen Mariupol i Ukraine blev bombet. Her havde civile søgt tilflugt, og Ukraines præsident Volodymyr Zelensky nævnte det i sin tale i nat.
Sticking with our world lead, you might remember this heart-wrenching image of a pregnant woman on a makeshift stretcher in Ukraine. This is after Russia bombed a maternity hospital in Mariupol last week. CNN learned today that the mom and her baby did not survive.
Så når vi ser de her voldsomme russiske tab, så vil det presse russerne over en strategi, der på sigt vil give meget voldsomme civiltab.
Det er i hvert fald det, man kan frygte, og det er det, man kan sige, man har set noget af i Mariupol. Jeg tror, de fleste har set foto af en gravid kvinde, der blev båret ud fra en fødeafdeling og døde. Mange har billederne af den her koncertbygning i Mariupol, som netop er blevet bombet i den her uge, hvor russerne jo siger, jamen det blev brugt af de ukrainske soldater, men hvor de ukrainske myndigheder siger, nej, det her det var et beskyttelsesrum for civile. Borgmesteren taler om, at der samlet set i Mariupol er døde over 2.000. Jeg har set endnu større tal, og dertil kommer der jo så et stort antal sårede. Det er bare i Mariupol. Og det kan man kun frygte, at man vil se mere af. Og når går vi tilbage i historien, så har vi også evidens for, at det er den måde, at russerne fører krig på.
Hvad er det for en krig, vi ser i Mariupol?
Man ser i virkeligheden den her gammeldags strategi med, at man omringer og belejrer en by og begynder at bombe sig ind i den, så at sige, inden man rykker landstyrker ind. Og i det spil er det så, at man ser, hvordan at boligkvarterer de bliver lagt i ruiner, hvordan huse styrter i grus, hvordan hospitaler bliver ramt, hvordan er døde og sårede bliver en del af et uhyggeligt og grusomt gadebillede. Og så ser man så, at der bliver sendt styrker ind i byen. De vil i nogen grad blive slået tilbage, det har vi set i Mykolaiv, det har vi set i Mariupol. Og så bomber man tilbage igen, inden man formentlig begynder på noget, der mere minder om en hus-til-hus kamp.
Russian officials claimed the hospital was being used by Ukrainian troops, and all civilians had left before the attack. The evidence shows that's not true. Children, patients, staff, all experienced the terrifying blast that created this crater.
Og noget af det, vi ser i 2022, det er altså, at man i en by som Mariupol er begyndt at lave massegrave. Der er billeder af kvinder og børn og voksne, der bliver lagt i tæpper og smidt ned i en massegrav. Det siger dog noget om et voldsomt omfang. Det siger vel også noget om, at det var nok de færreste, der havde regnet med, at de skulle se på de her breddegrader i det 21. århundrede.
Og nu taler vi om Mariupol, og vi har talt om Mykolaiv, som er store byer i dansk sammenhæng, men som i Ukraine, der er byer, der er meget større, ikke mindst hovedstaden Kiev, som er under belejring, men hvor vi faktisk ikke har set de voldsomme bombardementer endnu.
Ikke nu kan man sige. Jeg tror, man taler om, at der er omkring 1,5 million tilbage i Kiev. Jeg sidder og skriver med folk, der bor i byen. Og det er sådan et broget billede. Nogle kvarterer mærker nu, at der bliver bumpet med missiler, der ikke er voldsomt, men der bliver bumpet en gang imellem ind i boligblokke. Andre oplever næsten en normal tilværelse. Men alle er jo godt klar over, at det kommer nærmere, ikke? At de russiske styrker krabler hele tiden lidt tættere på.
Så det, vi har set i Mykolaiv i Mariupol, det er rædselsfuldt. Det trodser nærmest enhver beskrivelse, men det, du siger, det er, at det kan blive værre, det her.
Ja, det er jo den store ubekendte. Det er, hvor langt går russerne i forhold til Kiev. Vil de virkelig gennemsmadre en hovedstad, eller er der trods alt en grænse for deres krigsførelse? Det ved vi jo ikke, men vi kan se, at de nærmer sig, og vi kan se et krigsmønster, som er meget, meget brutalt. Vi kan se voksende russiske tab. Vi kan jo også se, at der er en interesse for Putin-styret i at få en hurtigere afslutning på det, end det lige nu tegner til at kunne blive. Så derfor kan man kun frygte det værste omkring Kiev.
Det er så virkeligheden i Ukraine lige nu. Men du sagde før, at sandheden om, hvad der foregår, kan faktisk også komme til at betyde noget for, hvordan krigen udvikler sig og hvordan den ender. Prøv lige at forklare, hvordan det hænger sammen.
Der er jo to ting i det her. Putin har bygget op til den her krig ved at fortælle, at vi er slaviske folk, der hører sammen. Det, der sker nu, det er, at slaver skal så bekæmpe slaver. Der er en logisk brist i det her, og den brist vil jo blive større, hvis man ligesom får dokumenteret det her. Det handler jo ikke bare om, at man slår ukrainske soldater ihjel, og det, som Putin-styret kalder nazister, men det faktisk er slaviske brødre og søstre, som han jo selv har iscenesat, den russiske præsident. Mm. Så det vil underminere hans fortælling om det.
Og тем более российский народ всегда сможет отличить истинных патриотов.
I et regeringsmøde, som blev transmitteret onsdag aften, der sad Putin jo og talte om forrædere, om russere, der var pro-vestlige og arbejdede i vestens interesser. Han betegnede dem som fluer, man får ind i munden, som man spytter ud.
От подонков и предателей. И просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель.
At man begynder på den måde at rangordne sine borgere efter, hvem der er rigtige russere og hvem der er forkerte russere. Og tale om, at det gør ikke noget, at man får en udrensning af dem, som ikke er rigtige russere. Det er jo skræmmende tale, det er skræmmende retorik, vi hører fra ham.
Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу.
Han forsøger sådan set at forberede sig på den her fortælling, at der er nogen, der vil begynde at sige, hov, hvad nu det her for noget, ved at ligesom sige, at der er gode slaver, og der er dårlige slaver. Det minder jo i uhyggelig grad om noget, vi har hørt i Stalin-tiden og Hitler-tiden, den måde at dele sin befolkning op på i via de internt. Så det er den ene del af det. Og så er der jo den anden del af det, det er, at Putin, vi ved, at han er interesseret i historie. Han ved jo udmærket, at Sovjetunionens krig i Afghanistan fra 79 til 89, det endte jo som en pind i ligkisten på Sovjetunionen.
Superpowers aren't supposed to lose, but today the Soviet Union concluded its retreat from Afghanistan.
The conventional wisdom is that when the Soviets have finally completely withdrawn from the country sometime in the next couple of weeks, the Afghans will set on one another and the capital will be even more dangerous than it is now.
Og det gjorde det, fordi at styrets fortælling om, at det ikke var en særlig blodig krig, blev undermineret blandt andet af russiske soldater og mødre, der gik sammen og sagde, vi har mistet vores sønner, vi har mistet vores sønner, vi har mistet vores sønner. Okay. Man kan jo ikke sige, at der kun er 4 døde soldater, hvis der står 10 mødre, der har mistet deres sønner.
A Soviet mother in Uzbekistan tearfully reading the last letter from her son. With only 3 months to serve in Afghanistan, he was killed. And here hundreds of veterans, parents and children came to pay respects. My son was 20 and he'll stay 20 forever, she says. Who will replace him? He was my only son.
Så det har man også forsøgt at forberede sig på i Putins Rusland ved at forbyde organisationer, ved at slå hårdt ned på det, man kalder forræderisk tale. Det kan i hvert fald give 15 års fængsel at fortælle sandheden. Så det er han opmærksom på, men det er klart, at hvis de fakta kommer frem, hvis russerne virkelig begynder at forstå, hvor blodig krigen også er for dem selv, så kan det flytte folkeopinionen.
Så du siger, at hvis sandheden om Ruslands krig i Ukraine når til Rusland, så kan det i virkeligheden true Putin?
Ja, den artikel, vi begyndte den her udsendelse med, handlede om fakta. Og det, der er sagen her, det er, at fakta er noget af det aller værste, som Putin-styret kan blive mødt af. For det vil gennemtrænge deres egen fortælling, og det vil gennemtrænge deres egen autoritet.
Og dermed kan sandheden og de blodige fortællinger fra Ukraine være med til at stoppe krigen i Ukraine?
Det kan i hvert fald være med til at presse Putin-styret. Og det er derfor, at sandheden er så ekstremt vigtig. Det er derfor, at de der dokumentariske skildringer i både ord og i foto er så ekstremt vigtige at vise og få spredt. Fordi på et eller andet tidspunkt kan man håbe, at det også vil påvirke opinionen i Rusland. Det er derfor, at Putin efter bedste evner forsøger at få kontrol over den måde, at krigen og dens konsekvenser bliver udlagt på, at han har fuld kontrol over det. For han ved godt, at virkelighed og sandhed det er hans værste fjender.
Michael, tak fordi du kom i dag.
Tak fordi jeg måtte komme.
Vi har i dag brugt klip fra BBC, CBS, CNN, Sky News, TV2 og Danmarks Radio. Dagens podcast er produceret af Jonas Skrøder Andreasen med research af Anna Kongård. Redaktør er Nina Krag. Det var alt for nu. Mit navn er Bo Søndergaard. Du lytter til Politikken.